Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Άνοιξη του 1941. 58.000 Αυστραλοί, Νεοζηλανδοί και Βρετανοί πολεμούσαν στην Ελλάδα τέτοια εποχή πριν 80 χρόνια. Πρώτα έφτασαν στην Ελλάδα οι Νεοζηλανδοί στις 7 Μαρτίου του 1941. Στις 19 Μαρτίου άρχισαν να καταφθάνουν στην Ελλάδα οι Αυστραλοί. Στάθμευσαν στο Δαφνί, λίγο έξω από την Αθήνα. Και ενώ οι ανώτεροι αξιωματικοί προχώρησαν προς τη Βόρεια Ελλάδα για μια πρώτη αναγνώριση του εδάφους, οι στρατιώτες είχαν την ευκαιρία να ξεκουραστούν και να επισκεφθούν τα αξιοθέατα της Αθήνας. Ωστόσο, αν κρίνουμε από τις προφορικές αλλά και γραπτές μαρτυρίες πολλών Αυστραλών που βρέθηκαν στην Ελλάδα το 1941, εκείνο που τους έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση ήταν το θερμό καλωσόρισμα των Ελλήνων και η ελληνική φύση. Τα βουνά, τα λουλούδια, όπως μας είπε ο Αλφ Κάρπαντα.
We'd just come up from the Western Desert and from the sand and spinifex and the desert sands and the heat and what of the desert to come into a beautiful place like Greece for a start and then over to Crete with the lovely green fields and the lovely mountains and the snow-capped mountains and sun-kissed and also the beautiful women in Greece. It was tremendous and that in itself impressed me more than anything.
Λίγες μέρες μετά, η πρώτη ομάδα των συμμαχικών δυνάμεων συνάντησε τις δυνάμεις του Χίτλερ στη Βέβη, νότια της Φλόρινας. Ήταν η πρώτη φορά που οι Άνζακ συναντούσαν τους Γερμανούς στην Ευρώπη. Στη μάχη αυτή πήρε μέρος ο Αλφ Κάρπαντα. Η πιο ζωντανή ανάμνησή μου από την Ελλάδα είναι οι φίλοι και συμπολεμιστές μου που άφησαν την τελευταία τους πνοή εκεί, μας είπε πριν 5 χρόνια, όταν τον συναντήσαμε στο Σίδνεϊ.
Most vivid memory is the number of personnel in my battalion that I lost. And I still think of them because I was RSM on my battalion and as such I used to record all those that paid the supreme sacrifice. And I think that is one of my vivid memories of Greece and I still think about them now and I can name dates when the different people were paid the supreme sacrifice.
Η επόμενη αναμέτρηση ήταν στα Τέμπη, όπου βρίσκονταν η αμυντική γραμμή Ολύμπου. Ανάμεσα σε αυτούς που έφτασαν μέχρι την Ελασσόνα ήταν και ο Gordon Bill. Σε παλιότερη συνέντευξη μας είχε πει.
We did see Mount Olympus in the distance. We arrived in Alassan very shortly after a big air raid in that particular area. And it was at Alassan. The Australian headquarters were there and we were ordered back.
Το σώμα των Άνζακς ανασυστάθηκε για δεύτερη και τελευταία φορά μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στην Ελλάδα, το 1941. Η κίνηση ήταν συμβολική και στόχευε στην ενδυνάμωση του ηθικού των Αυστραλιών και Νεοζηλανδών. Επικεφαλής των συμμαχικών δυνάμεων στην Ελλάδα ήταν ο διοικητής της 6ης Αυστραλιανής Μεραρχίας, Sir Thomas Blamey. Όταν ανακοίνωσε την ανασύσταση του σώματος των Άνζακ, ο ταξίαρχος C.S. Steele, σχολιάζοντας την απόφαση, υπενθύμησε ότι η πρώτη εκστρατεία του σώματος με την ίδια ονομασία κατέληξε σε εκένωση των δυνάμεων, φέρνοντας τη μνήμη, χωρίς να πει, την Καλλίπολη. «Ξέραμε ότι τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά», μας είχε πει ο Gordon Bill.
Group with the New Zealanders, and we also knew that things weren't going very well.
Η μνήμη της Καλλίπολης σφυριλάτησε την εθνική συνείδηση των Αυστραλών. Η ημέρα γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 25 Απριλίου. Πριν 80 χρόνια, σαν σήμερα, 25 Απριλίου 1941, ο Frank Cox πιάστηκε εχμάλωτος από τους Γερμανούς λίγες μέρες μετά την μάχη των Τεμπών. Πέρασε τα επόμενα 4 χρόνια στα στρατόπεδα εχμαλώτων πολέμου των Γερμανών.
At that stage, a number of us, about a dozen, were surrounded in a trap that was set up by the Germans. We became prisoners of war. Somehow there's been some recognition of those people who still lie there, some of them, and what have you. And to think that we weren't able to do anything because the other two divisions that were following us up were stopped because of the Rommel situation in the Western Desert.
Η μάχη των Τεμπών ήταν από τις φοδρότερες της ελληνικής εκστρατείας. Ο ιστορικός Peter Ewer, αναφερόμενος στη μάχη των Τεμπών στο βιβλίο του Forgotten Anzacs, έγραψε ότι «Σε αυτή τη μάχη, τρία τάγματα των Anzacs διαλύθηκαν ένα-ένα από τα γερμανικά τεθωρακισμένα. Γνωρίζοντας πολύ καλά τι ερχόταν, οι άντρες αυτών των ταγμάτων έμειναν στις θέσεις τους, μέχρι που οι μονάδες τους αποδεκατίστηκαν από τα πυρά του εχθρού». Και καταλήγει στο εξής συμπέρασμα. Οι άντρες που πέθαναν αγωνιζόμενοι με αυτόν τον τρόπο εναντίον του ναζισμού αξίζει να μείνουν στη μνήμη μας. Ο Ντον Στίβενσον, που πολέμησε στα περάσματα του Μπράλου και στη μάχη της Κρήτης, περιέγραψε την στρατιωτική υπεροχή των Γερμανών στις μάχες στην Ελλάδα ως εξής.
Ruthless. Well organized, plenty of tanks and everything. Well, far better equipped than we were, that's for sure.
You weren't well equipped?
Oh no. With infantry, that's what we had. Never had any air force. If you saw one of our planes, you only saw it going somewhere, you never saw it come back.
Μιλώντας για τον γερμανικό στρατό και τις απέλπιδες προσπάθειες των συμμάχων, ο Ντον Στίβενσον μας είπε. Τους βλέπαμε να κατεβαίνουν στο ποτάμι, έχοντας τα φώτα από τα οχήματά τους ανοιχτά. Δεν είχαμε ελπίδα.
We were camped across the river at Braylos, and you could see them coming down at night with the full headlights on the vehicles and everything. We didn't have a hope.
Ο Ντον Στίβενσον ήταν ένας από τους τυχερούς, σε εισαγωγικά η λέξη. Κατάφερε να φτάσει σώος στο σημείο εκένωσης και να επιβιβαστεί στο πλοίο που θα τους μετέφερε στη βάση τους, στη Μέση Ανατολή. Το πλοίο ήταν το Κώστα Ρίκα, που βυθίστηκε, χωρίς όμως σημαντικές απώλειες. Μαζί με τους συμπολεμιστές του, επιβιβάστηκε σε ένα άλλο πλοίο, το οποίο όμως, αντί για τη Μέση Ανατολή, τους πήγε στην Κρήτη.
They bombed us and the boat went down. So we got picked up by this Navy destroyers and dropped on. We were taken back to Crete. We were 60 miles past Crete when we got hit. The officer commanding the Navy boats had just sent a message to say that we're out of harm's way, that they're out of the bombers' range, you know, for distance.
Yeah.
When And he said all clear, and then there was a high-level bomber just let some go and landed right alongside the boat and blew the side in. They took us back to Crete. All the destroyers were too full. They had too many people on them. Like, I mean, they've got a crew of about 100 and something, and they've got 1,000 blokes on there as well. So they dropped us the quickest place they could.
Στη μάχη της Κρήτης πολέμησαν και ο Gordon Bill και ο Alf Carpenter.
But the main thing that where we struck the most trouble was when the paratroopers landed on top of us. We were trained and we were victorious taking on ground troops. But when we found the troops were coming out of the air on top of us, not in ones but in hundreds coming down on top of us, this was a different setup altogether.
Ο Alf Carpenter κατάφερε να επιβιβαστεί σε ένα από τα πλοία στη διάρκεια της υποχώρησης μετά τη μάχη της Κρήτης και να φτάσει στη Μέση Ανατολή. Ο Gordon Bill και ο Don Stevenson όμως ήταν ανάμεσα στις χιλιάδες που έμειναν στην Κρήτη. Οι σύμμαχοι δεν κατάφεραν να στείλουν αρκετά πλοία για να απομακρύνουν όλη τη συμμαχική δύναμη από το νησί. Πέρασαν το υπόλοιπο του πολέμου, εχμάλωτοι των Γερμανών. Ποιες είναι οι αναμνήσεις τους από την Ελλάδα? Ο Ντον Στίβενσον μας είπε ότι δεν θα ξεχάσει ποτέ τους ντόπιους.
Greek people, how they, what would I say, backed you 100%. Couldn't do enough for you.
Τα λόγια πολλών Anzacs είναι διαποτισμένα από ένα βαρύ αίσθημα ευθύνης. Αρκετοί από αυτούς αισθάνονται ότι δεν έκαναν το καθήκον τους. Πήγαν στην Ελλάδα για να βοηθήσουν, αλλά δεν βοήθησαν. Ο Ντον Στίβενσον μας είπε.
All I could remember was trying to get out of the place and villagers coming out trying to give you something to eat, when all we're trying to do is get out to leave them behind. They knew what was going to happen to them, but they still did their best for you.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.